Եթերում է ազատություն ռադիոկանի Կիրակնորյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո հարգելիում կնդիներ, այսօր մեր ծրագրում։ Ֆրանսիայում դաշնակցականներն ու ռամկավարները հերթական հավաքն են անցկացնում հայ-թուրքական ստորագրված արձանագրությունների դեմ, ուղիղ ռեպորտաժ Փարիզի կենտրոնից։ Հայաստանում խոզի գրիպով հիվանդների թիվն ավելանում է, այդուամենայնիվ մասնագետները հորդորում են խուճապի չմատնվել։
Գրիպ է, ընկերներ, ուրիշ ոչ մի, ի՞նչ տարբերություն, սա H1N1 է, թե H2N5։
Ընդամենը մեկ շաբաթից Կիևում կմեկնարկի մանկական Եվրատեսիլ 2009-ը, ինչ ակնկալիքներ ունի հայկական պատվիրակությունը։
Լավ շանսեր ունի, մենք կարծում ենք, որ top 5-ում նա կհայտնվի։
Կանդրադառնանք նաև մի շարք այլ թեմաների, կլսենք մեր ավանդական Կիրակնորյա Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը, մինչ այդ ներկայացնեմ այժմի հրատապլուրերը։ Թուրքիայի իշխողարթարություն և զարգացում կուսակցությունը շարունակում է պաշտպանել քրդական շրջաններում բարեփոխումներ նախատեսող ծրագիրը։ Մենք պատրաստ ենք զոհեր մեր բոլոր պաշտոններն ու վայր դնել մեր բոլոր տիտղոսները, հանուն այն մեկ կաթիլարյան, որ կարող են կորցնել մեր զինվորները, ըստ Անադոլու գործակալության այսօր հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Նախաձեռնությունը Թուրքիայի քաղաքացիներին ներկայացնելու համար Էրդողանի խոսքով կառավարությունը մտադիր է մինչև հաջորդ գարուն քննարկումներ, հավաքներ և գագաթնաժողովներ կազմակերպել։ Ընդդիմադիր դաշտից հնչող մեղադրանքները անհիմն են և սույթ, հայտարարել է Էրդողանն ու ընդգծել. Մարդիկ կան, որոնք օգուտներ են քաղում արյունալի մարտերից և դրանք ծառայեցնում իրենց քաղաքական շահերին։ Մինչդեռ մենք մեր վստահությունը ստանում ենք ժողովրդից և մտադիր ենք շարունակել այդ քաղաքականությունը։ Հիշեցնենք, օրեր առաջ Թուրքիայի կառավարությունը խորհրդանին ներկայացրեց բարեփոխումների ծրագիրը, որի համաձայն քրդերի դեմ երկարամյա պատերազմից հետո այժմ պաշտոնական Անկարան մտադիր է վերացնել քրդերենի օգտագործման բոլոր սահմանափակումները, ստեղծել անկախ մարմին անվտանգության օրերի կողմից իրականացված բռնությունները հետաքննելու և խտրականության դեմ պայքարելու համար։ Կառավարության ընդդիմախոսները միջդեռ քննադատում են այդ նախաձեռնությունը, պնդելով, թե իշխանությունները չափազանց մեծ զիջումներ են անում քրդերին և վտանգում են Թուրքիայի տարածքային ամբողջականությունը։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները հանդիպել են Սինգապուրում և հույս են հայտնել, որ այս տարվա դեկտեմբերին պաշտոնական Մոսկվան և Վաշինգտոնը կստորագրեն նոր պայմանագիր հարձակողական սպառազինությունների կրճատման մասին։ Հանդիպումը տեղի ունեցել Ասիական և Խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Ավելի քան մեկ ժամ շարունակված բանակցությունների ընթացքում կողմերն անդրադարձել են Աֆղանստանում տիրող իրավիճակին և Իրանի միջուկային ծրագրին։ Վաշինգտոնը պատրաստ է Իրանին ժամանակ տալ, ՄԱԿ-ի ներկայացրած առաջարկները քննարկելու համար, սակայն այդ ժամանակը չի կարող անսպառ լինել, հայտարարել է Բարակ Օբաման։ Դմիտրի Մեդվեդևը իր հերթին ընդգծել է, որ Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները կարող են այլ միջոցների դիմել, եթե Իրանը չարձագանքի միջազգային հանրության առաջարկներին։ Ռուսաստանի նախագահի հանդիպումից հետո Միացյալ Նահանգների առաջնորդը մեկնել է Չինաստան։ Պաղեստինի ինքնավարության ներկայացուցիչները մտադիր են դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին Պաղեստինի անկախությունը պաշտոնապես ճանաչելու հարցով։ Այդ մասին արևմտյան գործակալություններին հայտնել է Իսրայելի հետ բանակցություններում Պաղեստինի գլխավոր բանակնած Սաեբ Էրեքաթը։ «Մենք արդեն հոգնել ենք և չենք հավատում Իսրայելի հավաստիացումներին, երկու պետություն ստեղծելու վերաբերյալ», հայտարարել է Պաղեստինի ներկայացուցիչը և պնդել, թե Իսրայելի իշխանությունները շարունակում են զավթողական քաղաքականությունն ու չեն ուզում վերադառնալ բանակցությունների սեղանի շուրջ։ «Մենք որոշել ենք դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին Պաղեստինի անկախությունը ճանաչելու խնդրանքով, մինչև 1967 թվականի հնգորյա պատերազմի առկա սահմանների շրջանակներում», մայրաքաղաք Երուսաղեմով ընդգծել է Սաեբ Էրեքաթը։ Չնայած Միացյալ Նահանգների գործադրած դիվանագիտական ջանքերին, կողմերի միջև բանակցությունները արդեն մեկ տարի է չեն վերսկսվում։ Պաղեստինը պնդում է, թե երկխոսությունը սկսելուց առաջ Իսրայելը պետք է դադարեցնի բնակավայրերի շինարարությունը գրավյալ տարածքներում։ Կոսովոյում այսօր տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են անցկացվում, սա առաջին քվեարկությունն է երկրում 2008 թվականի փետրվարին հռչակված անկախությունից հետո։ Իշխանությունները անվտանգության խստացված միջոցառումներ են ձեռնարկել, քանի որ նախընտրական արշավն անցել է բավական լարված մթնոլորտում, արձանագրվել են բռնությունների և սպառնալիքների բազմաթիվ դեպքեր։ Երկրում ապրող սերբ փոքրամասնությունը միանշանակ չի արձագանքել ընտրություններին։ Հեռավոր շրջաններում ապրող 80,000 սերբերի մի մասը որոշել է մասնակցել քվեարկությանը, մյուսները անցացել են պաշտոնական Բելգրադի կոչին, որը չի ճանաչում Պրիշտինայի անկախությունը։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակ Շարունակում ենք թողարկումը նախ տեղափոխվենք հայաշատ համայնքներ։ Փարիզի կենտրոնում քիչ առաջ մեկնարկել է ավանդական կուսակցությունների, դաշնակցականների և ռամկավարների հերթական արդեն երրորդ հավաքն ընդդեմ հայ-թուրքական ստորագրված արձանագրությունների։ Սփյուռքահայ կազմակերպությունները շարունակում են պնդել, որ փաստաթղթերը ծուղակ են Հայաստանի համար և որդորում են իշխանություններին հրաժարվել այդ նախաձեռնությունից։ Ակնկալվում է, որ համայնքի առաջատար քաղաքական գործիչներից բացի այսօրվա հանդիպմանը կմասնակցեն նաև Ֆրանսիայի քաղաքական էլիտայի մի շարք ներկայացուցիչներ, այդ թվում սոցիալիստական կուսակցության նախկին գլխավոր քարտուղար Ֆրանսուա Ղոլանդը, ով համարվում է հաջորդ նախագահական ընտրությունների հավանական թեկնածուներից մեկը։ Տեղից մանրամասները հաղորդում մեր թղթակից Ռոզան Գյուրեղյանը։
Այսօր Փարիզում տեղի կունենա մի մեծ հավաք ընդդեմ հայ-թուրքական արձանագրությունների։ Հավաք, որը համայնքի կուսակցությունները, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը և ռամկավար ազատական կուսակցությունը նախապատրաստում են մի քանի շաբաթների ծիվեր։ Սա կհանդիսանա երրորդը այդ նույն թեմայով կազմակերպված հավաքներից և գուցե ամենակարևորը, քանի որ նրան ներկա կլինի և ելույթով հանդես կգա սոցիալիստ պատգամավոր Ֆրանսիայի սոցիալիստական կուսակցության նախկին գլխավոր քարտուղար Ֆրանսուա Ղոլանդը, ով անցյալում իր նեցուկն է բերել հայդատի պաշտպանության գործին։ Ներկայումս նա համարվում է Ֆրանսիայի հաջորդ 2012 թվականի նախագահական ընտրությունների հավանական թեկնածուներից մեկը։ Ամիսներ առաջ Ֆրանսուա Ղոլանդը իր մասնակցությունն էր բերել հայկական կազմակերպությունների կողմից կազմակերպված մեծ հավաքին, որը ուղղված էր հայոց ցեղասպանության ժխտման դեմ և կոչ էր անում Ֆրանսիայի սենատին վավերացնել հայոց ցեղասպանության ժխտումը պատժելի առարկ նկատելու օրենքի բանաձևը, որը 2005 թվականին ընդունվել է ազգային ժողովի կողմից։ Եվ այսօր իհարկե համայնքի անդամները հետաքրքրությամբ կլսեն Ֆրանսուա Ղոլանդին, և կարելի ասել, որ նա այնպես ինչպես Ալֆորվիլի քաղաքապետ Ռենե Ռուկեն նախորդ Ալֆորվիլում տեղի ունեցած հավաքի ժամանակ իր պատրաստակամությունը հայտնի օգնելու հայկական կազմակերպություններին իրենց մտահոգող ներկա խնդիրներում, այն է ցեղասպանության ճանաչում և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության արդարացի լուծում։ Հայտարարված է Դաշնակցության համաշխարհային բյուրոյի նախագահ Հրանտ Մարկարյանի մասնակցությունը հավաքին, ով հատուկ այդ նպատակով կժամանի Փարիզ և իհարկե հանդես կգա մի ելույթով։ Մյուս անհատականություններից նշենք Լեոն Քեբաբջյանին, ով կներկայացնի ռամկավար կուսակցությունը, Սվիս Արմենի միության նախագահ Սարգիս Շահինյանին և վերջապես Դաշնակցության Արևմտյան Եվրոպայի մասնաճյուղի նախագահ Մուրադ Փապազյանին։ Ի տարբերություն նախորդ երկու հավաքների, որոնք տեղի ունեցան Արնուվիլ և Ալֆորվիլ Փարիզամերձ առվարձաններում, այսօր համայնքի անդամները կհամախմբեն Փարիզի իսկ կենտրոնում Կոնկորդի հրապարակից ոչ հեռու գտնվող Պիեր Կարդան հայտնի սրահում։ Հավաքը կընթանա վերջ արձանագրություններին գործել ընդդեմ հայ-թուրքական արձանագրությունների կարգախոսով։ Վերջին օրերին հրատարակած հատուկ մի հաղորդագրության մեջ հավաքի կազմակերպիչները նշել են Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին Փարիզում, ինչպես նաև Նյու Յորքում, Լոս Անջելոսում և Բեյրութում ցույց տրված ընդդիմությունը այդ արձանագրությունների հարցում, նշել այն ընդդիմությունը, որ արտահայտվել է նույն արձանագրությունների հանդեպ նաև Հայաստանում։ Դաշնակցական և ռամկավար կուսակցությունները կոչ են արել ելնել այդ փաստաթղթերի դեմ, որոնք, ինչպես գրել են նրանք, խնդրի առարկա են դարձնում հայոց ցեղասպանության պատմական իրականությունը և վտանգում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության արդարացի կարգադրման խնդիրը։ Հայաստանը և հայ ժողովուրդը չպետք է ընկնեն թուրք իշխանությունների կողմից պարզված թակարդը։ Ոչ ասել այդ արձանագրություններին նշանակում է գործել ի նպաստ Հայաստանի, նշանակում է պահպանել հայդատի համար տարվող պայքարի հաջողությունը, նշանակում է հաշվի առնել հայ ժողովրդի շահերը, գրված է այդ հաղորդագրությունում։ Հայկական կազմակերպությունների ուշադրությունից չվրիպեցին Թուրքիայի արտգործնախարար Դավութոգլու Փարիզում օտար լրագրողների համար օրերս տրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ արված հայտարարությունները, որոնցում արտահայտվելով հայոց ցեղասպանության մասին նա խոսել է մանավանդ իր նախնիների և միլիոնավոր թուրքերի անցյալում կրած տառապանքների մասին, ասելով, թե պետք է արդարացի լինել, ինչ վերաբերվում է պատմության հիշողությանը, և որ հայերը պետք է ձեռք բազատվեն միակողմանի հիշողությունից։ Եվ իհարկե այսօր կխոսի նաև Այդ հարցի մասին, ինչպես նաև ընդհանրապես հայոց ցեղասպանության հանդեպ պարբերաբար դրսևորվող շղթողականության տարբեր արտահայտությունների մասին, Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ.
Նշեմ, որ հայ-թուրքական արձանագրությունների դեմ Ֆրանսիայի կազմակերպությունների հավաքը պետք է մեկնարկի այս րոպեներին։ Ես այժմ հեռախոսով ուղիղ կապ եմ հաստատել մեր թղթակից Ռուզան Քյուրեղյանի հետ։ Ռուզան, ինչ մանրամասներ կարող ես փոխանցել մեզ, ովքեր են մասնակցում, ինչ մտնոլորտ է այդտեղ տիրում։
Կարող եմ ասել, որ այժմ դեռ հավաքը չի սկսված, բայց Փարիզահայերը ժամանում են կամաց-կամաց, ինչ վերաբերում է սրահին, սրահը 400 հոգու համարի, և հույս կա, ասինքն կարծում եմ, որ սրահը կլցվի ամբողջապես։ Այստեղ արդեն ժամանել է Հրանտ Մարգարյանը և մյուս պատասխանատուները դաշնակցության և ռամկավար կուսակցությունների, ինչ վերաբերվում է Ֆրանսուա Օլանդին, որը, ինչպես ասել եմ, արդեն սոցիալիստական, Ֆրանսիայի սոցիալիստական կուսակցության նախագահներ, գլխավոր քարտուղարներ, նախավերջին, այսինքն նա և հաջորդ նախագահության, Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների հավանական տեխնատուներից մեկը, նա կլինի ժամը 17-ին այստեղ հայկական հավաքում, և պարտադրաբար ելույթ կունենա նույնպես։
Իսկ Ռուզան, արդյոք հայկական կուսակցությունները նախատեսում են որևէ փաստաթուղթ հայտարարություն ստորագրել այս հավաքի արդյունքում։
Որևէ հայտարարության մասին դեռ շուտ է ասել, պետք է լինեն ելույթներ, և կարծեմ, որ լավ են նախապատրաստված ելույթները և ամեն ինչ, այդ մասին կտեսնենք հետագայում։
Եղավ շնորհակալություն, Ռուզան։ Հիշեցնեմ, մենք ուղիղ կապ ենք հաստատել Ռուզան Քյուրեղյանի հետ, նա այժմ գտնվում է Փարիզում, որտեղ դաշնակցականներն ու ռամկավարները այսօր հերթական հավաքն են անցկացնում հայ-թուրքական ստորագրված արձանագրությունների դեմ։ Շարունակում ենք թողարկում, այժմ էլ տեղափոխվենք Իսրայել։ Երուսաղեմի հայց Պատրիարքարյանը և տեղի համայնքը շարունակում են պայքարել ժառանգավորած վարժարանի երկու ուսանողների՝ Նարեկ Հովանիսյանի և Դավիթ Հարությունյանի իրավունքները պաշտպանելու համար։ Հիշեցնենք, ամիսներ առաջ տահած միջադեպ էր արձանագրվել նրանց և հրեա օրթոդոքսների միջև։ Արդյունքում հայ ուսանողները ձերբակալվել էին, ապա հայ համայնքի միջամտությունից հետո ազատ արձակվել, սակայն երկրից վտարվելու պայմանով։ Չնայած սեպտեմբերից ոստիկանության հետ շարունակվող բանակցություններին այդ որոշումը մինչ օրս չի բեկանվել և ուսանողներին վտարելու հարցը շարունակում է մնալ առկախ։ Տեղից մանրամասները հաղորդում մեր թղթակից Արտյոմ Քերնամորյանը։
Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարան և հին քաղաքի ոստիկանության միջև դեռ ձեռք չի բերվել վերջնական համաձայնություն հայ ժառանգավորներ 16-ամյա Դավիթ Հարությունյանի ու 17-ամյա Նարեկ Հովանիսյանի հետ կապված։ Հիշում եք սեպտեմբերի 6-ին երեկոյան կատարված դեպքը, երբ Սուրբ Հարության տաճարից դեպի հայկական թաղամաս գնալու ճանապարհին մի հրեա օրթոդոքս տեսնելով հայ ժառանգավորներին թքել էր նրանց վրա։ Փրկված ձեզ կրտուկից հետո հրեան դիմել էր ոստիկաններին, որոնք էլ ձերբակալել էին հայ երիտասարդներին։ Հայոց պատրիարքարանի Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության Պատվո Հյուպատոսի, հայ տատի հանձնախմբի ու հայկական համայնքի հրեա դիվանագետների և հայ ժողովրդի բարեկամ մի քանի հրեա պատգամավորների ճնշման տակ երկու օր անց տղաներին ազատ արձակեցին, սակայն ըստ հրեական իրավապահ մարմինների հայոց պաթիարքարանի ներկայացած փաստաթղթի հայ երեխաներին արտաքսվելու էին երկրից, սրան էլ դեմ կանգնեցին բոլորը։ Հոկտեմբերին արդեն վերջանում էր նրանց վիզայի ժամկետն, այսօր արդեն նոյեմբերի 15-ն է, ու տղաներն շարունակում են իրենց ուսումը Սուրբ ժառանգավորած վարժարանում։ Պարզաբանումներ ստացանք Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի արտաքին հարաբերությունների ու միջեկեղեցական կապերի բաժնի վարիչ Արիս արքեպիսկոպոս Շիրվանյանից։
Այս երկու բադանի ուսանողներու հարցը դակավին վերջնականորեն փակված չէ, ոստիկանության հետ այժմ մենք բանակցության մեջ ենք, որպեսզի կրավոր համաձայնագիրը ստորագրվի մեր պատրիարքարանի և ոստիկանության միջև, և արդաքսման որոշումը հետս կոչվի։ Ուրեմն դակավին արդաքսման որոշումը իզորու գմնա մինչև այսօր, բայց կուսենք, որ այս մի քանի օրվա մեջ հարցը իր վերջնական լուծումը կգտնե։
Իսկ հաճախակի են արդյոք բանակցություններն ու հանդիպումներն հրեա իրավապահ մարմինների հետ, հարցրեցի հոգևորականին, ասաց թե
Քրիստիանության հետ հանդիպումները գլան ըստ Բարակայի, ըստ պահանջի։ Այնպես որ հաջախագից չեն այնքան, քանի որ ժամավաճառությամբ չեն կուզեր զբաղել։ Մեն երկու օր առաջ համաձայնագրի ենք մեր գոմե փարեփոխված բաժանը իրենց ուղարկեցինք և կսպասենք իրենց պատասխանին։ Անկամ որ պատասխանը ստանանք, հայտնի կդառնա, թե հարցը երբ և ինչպես պիտի լուծվի։
Հայկական կողմի պահանջներն իհարկե հայտնի են, բաժել ու այլևս չթույլատրել նման անհարգալից վերաբերմունք կրոնի ու հոգևորականների նկատմամբ և իհարկե նորոգել հայ ժառանգավորների փաստաթղթերը։ Ընդհանրապես այդ թքելու երևույթը հակահայկական չէ, փաստեց Արիս արքեպիսկոպոս Շիրվանյանը։ Բոլոր քրիստոնյաներն ու մեր դավանակից պատրիարքարանի ներկայացուցիչներն են մշտապես ականատես են լինում այդ թերյա օրթոդոքսների անվայել պահվածքին։ Արտաքին կապերի բաժնի վարիչի ասացին ավելացնենք, որ այս ծայրահեղ կրոնականեն անհանդուրժողական կեցված կունեն նաև սեփական պետության, զինվորականության ու ոստիկանության նկատմամբ։ Այս Շիրվանյանը գտնում է, որ խնդիրը բավական լուրջ է և
քրիստոնյա հոգևոր բեդերու հետ միասին մենք ժողովում ունեցանք և այս հարցը առաջ քաշեցինք և մեր մտադրությունը այն է, որ վարչապետ Նատանյանին հետ հոգևոր բեդերս հանդիպում ունենանք այս մասին և այլ հարցերու մասին խոսելու համար։ Կսպասենք վարչապետին պատասխանին։
Հավանական է հաջորդ շաբաթ արդեն պարզ դառնա, թե երբ են քրիստոնյա համայնքի ղեկավարներն հանդիպելու վարչապետ Բենյամին Նատանյահուի հետ։ Ինչևէ, շարունակենք մեր հարցազրույցը հոգևորականի հետ։ Հաջորդ շաբաթ հրեշտակապետաստոնն է, որ միշտ էլ հայ եկեղեցականներն մեծ շուքով են տոնում։ Այս անգամ սրբապատկերների ուծում են նախատեսված մի շարք տոնական արարողություններ են անցկացվելու։ Զբոսաշրջիկներ այս օրերին չկան Երուսաղեմում, սակայն սրբազանի խոսքերով անկախ տնտեսական ճգնաժամի հասցրած հարվածի շատ հայ զբոսաշրջիկներ թե Հայաստանից, թե ԱՄՆ-ից ու թե Եվրոպայի ժամանեցին Իսրայել։ Խոսելով ուխտագնացյան մասին պետք է չմոռանալ, որ հայկական վանքերն ու եկեղեցին վերանորոգման խիստ կարիք ունեն։ Երկրի կենտրոնում վերանորոգվեցին Յաֆոյի Սուրբ Նիկողայոս վանքը, Ռամլեի Սուրբ Գևորգ եկեղեցին։ Հոգևորականի փոխանցումը ամենալուրջ վերանորոգման կարիքն ունի այսօր Սրբոց Հակոբյանց մայրավանքը, որի համար պատրիարքարանը իհարկե չունի խոշոր դրամական միջոցներ։ Հայ բարերարների ու ողջ Սփյուռքի աջակցության դեպքում միայն հնարավոր կլինի բարեկարգել ու վերանորոգել հայկական պատրիարքարանի մայրավանքը։ Չմոռանանք հիշատակել նաև Սուրբ Ծննդյան տոները։ Ժամանակ առ ժամանակ միջազգային բոլոր լրատվամիջոցները անդրադառնում են հայ և հույն հոգևորականների միջև տեղի ունեցող ձեռնամարտերին, որոնք ծագում են Սուրբ Ծննդյան տաճարի մաքրման ժամանակ։ Անցյալ տարի Պաղեսինի իշխանությունների ու Բեթլեհեմի քաղաքակղխի միջնորդությամբ հայ և հույն պատրիարքանի ներկայացուցիչներ համաձայնության եկան զսպել կրքերն ու զերծ մնալ ավելորդ անախորժություններից։ Ավանդաբար միջեկեղեցական այս հանդիպումները տեղի են ունենում նոյեմբեր ամսին։
Բեթլեհեմի կապակցությամբ հայտնեմ, որ մենք երեք հույներուն և ֆրանչիսկաներուն հետ ստատուկոյի ժողով ունեցանք և դաջարի մաքրության հաջորդ որպես թվական որոշվեցավ դեկտեմբերի 29-ը և գխորին, որ անցյալ դարվան համաձայնության Պաղեսնյան իշխանության որոշման իզորու է և ուսան, որ այս տարի որևէ խնդիր չեն կունենար հույներու հետ մաքրության դեսագետը։
Արտյոմ Չերնամերյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Հաղորդման այս հատվածում էլ մեր ավանդական կիրակնորյա առողջապրելակերպ հանդեսը լսենք, որ նա շաբաթ անդրադառնում է վերջին օրերին ամենից շատ քննարկվող հարցին՝ H1N1 վիրուսին։ Թեև Հայաստանում հիվանդացյան դեպքերն ավելանում են, վերջին տվյալներով արձանագրվել է ավելի քան 10 հաստատված և 5 կասկածելի դեպք, այդուամենայնիվ մասնագետները խուճապի առից չեն տեսնում և պնդում են, որ վարակի տարածման դեպքում անգամ Հայաստանում լուրջ բարդություններ չեն լինի։ Հայաստանի բնակելեմական պայմաններն են բարվոք, պնդում է գլխավոր վարակաբանը և հորդորում չզինվել դեղորայքի հսկայական պաշարներով։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանի անդրադարձը։
Խոզագրիպի հետ կապված խուճապը, որը առկա էր շաբաթվա սկզբին պահպանվում է, ասում էին մեզ հետ զրուցող դեղատների աշխատակիցները։ Ըստ նրանց, մարդիկ հիմնականում պահանջում են գրիպը կանխարգելող դեղամիջոցներ և դիմակներ, սակայն արդեն ավելի քիչ այս գրիպի բուժման համար կիրառվող Տամիֆլյու դեղամիջոցը։
Աժոտաժը նույնն է, հիմնականում մասկաներ, օքսալինովայի մազ, որը բացակայում է ֆիրմաներում, ոչ ոք չունեն, ընդհանուր մարդկանց մեջ վախը կա։ Սկզբնական օրերին հարցնում էին Տամիֆլյու, այդ մեկնաբանումներից հետո, որ Տամիֆլյուն առողջ մարդիկ չեն ընդունում եւ այլն, հիմա ավելի քչացել են Տամիֆլյու հարցնողները։
Խուճապ զգում ենք, պահանջում են շատ օքսոլինի մայս, պահանջում են դիմակներ, հակավիրուսային պրեպարատներ են շատ պահանջում։
Բավարարում է, ունենք,
չի ասի որ բավարարում, կոնկրետ հիմա օքսոլինի մայս չկա եւ ոչ մի տեղ չկա դեղատներում, շատ են փնտրում ու չեն գտնում։ Նույնիսկ նախորդ անգամ մի թռչնագրի գրիպի ժամանակ սկիզբ կանա չին պահանջում օքսոլին։
Պանիկա միանշանակ կա, ու դա բերում անրան, որ մարդիկ ստիպած ավելնոր դեղորայք են գնում, ավելնոր ինչ-որ բան է, որ իրանց պետք էլ չի։ Ամեն տարի այս սեզոնին, ես գիտեմ, միջև նոր տարի լինում է գրիպի էպիդեմիա, ամեն տարի էլ եղել է, ուղղակի ես չգիտեմ, ես տարի աշտե հիվանդներն են շատ, այլ պանիկան է շատ մարդկանցվում, ձե չէ տարիները եղել, որ ավելի շատ հիվանդներ ենք մենք ունեցել։
Հայաստանի գլխավոր վարակաբան Արասոյանը մեզ հետ հարցազրույցում կարծիք հայտնեց, որ խուճապը արհեստականորեն է ստեղծված և անհանգստանալու որևէ առիթ չկա։
Միանշանակ կառուցված ցան հանգամանք։ Միգուցե դա հենց նպատակն է, դա է, որ այդ դեղատները այսպես ագրեսիայի ընթարկվեն, հա՞։ Սրբում տանում են, ու չգիտեմ, ես դրա կողմնակից չեմ և խորհուրդ չեմ տալի մարդկանց տանը կուտակել դեղորայքի պաշարներ, անիմաստ։ Եվ շատ հաճախ ինքը խուճապը շատ ավելի վտանգավոր է, շատ ավելի մեծ վնասներ է տալիս, քան ստե համաճարակը, անկեղծ եմ ասում։ Եվ այդ երևույթ, այդ ագրեսիան, հա, մեր դեղատների վրա, սա միայն Հայաստանում չի, սա ամեն տեղ է։ Ես եւս մեկ անգամ խնդրում եմ մեր համակարգացնեն, այդ ավելնոր փող չծախսեն դեղատներում։ Ես ճիշտ է դեմ չեմ, որ մարդիկ դիմակ ունենան, բայց ցանկացած մեր քաղաքացի կամ քաղաքացուի թանզիվից, հա, մարլայից կարող է պատրաստել այդ դիմակը, 4-ը տակ թանզիվը, դա շատ լավ պաշտպանից միջոց է։ Ի վերջո կրկնում, սա գրիպ է, ընկերներ, ուրիշ ոչ մի, ընդհանրապես գրիպ է։ Ասենք հիմա մեր քաղաքացու համար ինչ տարբերություն, սա H1N1 է, թե H2N5։ Ես ասում եմ, սա գրիպ է, ինչպես միշտ է ընթացել, նույնը հիմա կլինի։
Այս գրիպը ավելի քիչ մահացության տոկոս ունի, քան սովորական այլ գրիպ, եւ ծանր բարդություններով եւս չի առանձնանում, ասում է Ասոյանը։
Այս գրիպը տարբերվում է մյուս գրիպներից, նանով, որ սրա մահացությունը շատ ավելի ցածր է, որ սա տևում է մոտ 5 օր եւ շատ լավ ենթարկվում է բուժման, անկեղծ ասեմ, առայժմ այսպիսին է։ Հետագայում կփոխվի այդքան, որ խոսում են մուտացիայի ենթարկվի, թե չէ, ես չգիտեմ, բայց այսօր հավատացեք, մեր եղած հիվանդները ինձ թույլ են տալի ասել, որ մենք բավական մեծ քանակով այդ հիվանդներին մենք նույնիսկ կարող ենք առանց Tamiflu-ի բուժել, այս գրիպով հիվանդներին մենք բավական բարեհաջող չեմ ասում բոլորին, բուժել ենք առանց Tamiflu-ի։
Իսկ ինչո՞վ։
Սովորական հակագրիպոս ինչ որ միշտ ամեն տարի ունեցել ենք, չէ՞, գրիպ։ Ինչքան հիվանդությունը արտահայտվում է, այդ է պես քան ինտենսիվ կատարում ենք բուժում, ջերմություն ունի, ջերմիջեցնողներ ենք տալիս, շատ ցավեր ունի, ցավերի դեմ ենք մի բան տալի, ունի ինտոքսիկացիա, մենք կատարում ենք դեզինտոքսիկացիա։ Եվ ի վերջո չմոռանանք այն ռուսական մի լավ խոսքը, ասում է գրիպ լեչենի դլիցը 7 дней, не лечены одну неделю։ Դե մենք հիմա առաջին բուժում ենք, որ բարդություններ չունենանք։
Այս դեպքում ինչու է ամիսներ շարունակ խոսվում այս հիվանդության մասին, հարցրեցին Կարասոյանին։
Ճիշտ եք ասում, ես էլ չգիտեմ դրա պատասխանը, եւ սրան ինչ նպաստեն մեր լրագրողները, լրատվամիջոցները, չգիտեմ, պատճառը ես չգիտեմ, եւ իմիջած դա միայն Հայաստան չէ, ամբողջ աշխարհում է սպես, եւ դուք լսել եք, մենք ունենք շատ երկրներ, օրինակ մեր կենտրոնական Եվրոպայում, Ֆրանսիան, որտեղ բժիշկ գիտնականները այսօր մեծ աղմուկ են բարձրացրել այդ վակցինացիայի դեմ։ Նրանք չեն ընդունում, որ չի կարելի այս վակցինացիան անել։
Հիվանդների հետ շփվելով ինչ միջոցներով եք դուք պաշտպանվում խոզագրիպից, հարցրեցին գլխավոր վարակաբանին։
Հետները շատ սերտ հարաբերություն չեմ ունենում մոտիկ, եթե կարիք ալում դիմակ եմ հագնում, ավելի հաճախ սխտոր եմ օգտագործում։ Ի վերջո կան նաև որոշ տվյալներ, որ չեմ ուզում իմ տարիքը շատ այսպես մեծ համարեմ, բայց մեր տարիքի մարդիկ մի քիչ ավելի քիչ են վարակվում, միգուցե մենք արդեն շատ աշխատելով այս ոլորտում ունենք ինչ-որ իմունիտետի մի տեսակ, հա, ձեռքբերովի։
Ինչ է կանում գրիպից պաշտպանվելու համար, այս նույն հարցով Երևանի փողոցներում դիմեցին կանցորդներին։
Դե նախ եւ առաջ հետեւում այն խորհրդին, որ ձեռքերը շուտ-շուտ պետք է լվանալ օճառով, ամեն անգամ տուն մտնելուց, եւ աշխատում եմ օգտագործել, ասենք, տան սալատներ, ինչ որտեղ կան սող կամ սխտոր։ Թերևս բնական միջոցները վերաբերվում են արհեստական ինչ որ տեղեր, եւ շատ հեղուկ։
Ոչ մի բան չեմ անում, ոչ էլ վախենում եմ, ինքս էլ անասնաբուժ եմ։ Ուղղակի պետք է մի քիչ զգուշ լինել։ Վախենալ պետք չի բոլորովին։ Չշփվել, հատկապես երբ տեսնում ես հիվանդ է։ Մեր սնվել ամենակարևորը։ Այդքան բան, նույն գրիպն է, ոչ մի փոփոխություն էլ չկա։ Ուղղակի չգիտեմ ինչի սենց ուղճացրած է։
Տանը եւ աշխատավայրում սխտոր ենք դնում ուղումը, եւ ընդամենը այդքան։ Հենց ահամուր չենք վախենում,
ուղղակի մեջ չենք ամենայն դեպս։
Սովորական գրիպ է։ Ես ինչքան հետաքրքրվել եմ ու ինչքան գիտեմ։ Եվ ինչպես պաշտպանում ենք սովորական սեզոնային այդ խնդիրների հետ, նույնպես ավելի շատ վիտամին C, մի քիչ ավելի տաք հագնվել, ուրախ դինել, եւ սեզոնին միշտ աշխատում եմ ավելի շատ լիմոն օգտագործել, ընդհանրապես այո, ինձ դա շատ օգնում է։
Երևանում գործող դեղատներից մի քանիսում, որտեղ գրեթե բացակայում էին հակավիրուսային դեղամիջոցները, դիմակներն ու կանխարգելիչ քսուկները, խոսեցինք տնօրենների հետ։ Նրանք չէին ցանկանում ներկայանալ, սակայն համոզմունք էին հայտնում, որ խուճապը արհեստականորեն է ստեղծված, ասում էին, եթե 1 միլիոն մարդ միաժամանակ սկսում է պահանջել նույնը, դեղատները դրան պատրաստ չեն կարող լինել։
Это идет политика сверху, это уже четко выполненная кому-то нужная ситуация.
Սավերևից եկող քաղաքականությունը ինչ-որ մեկին ձեռնտու իրավիճակ, և եթե այսօր օրինակ դեղատներում չկան դիմակներ կամ նույն օքսոլինի քսուկը, սա դեռ չի նշանակում, որ ինչ-որ մեկը ուզում է դրանց massայական վաճառքն ապահովել։ Միգուցե սա արվում է այն բանի համար, որ մարդիկ չհավաքվեն և ցույցեր չանեն, ինչպես օրինակ Ուկրաինայում, կամ միգուցե թշնագրիպի առիթով արտադրված Tamiflu-ն սպառել է հարկավոր, բայց որ սա արհեստականորեն ստեղծված իրավիճակ է, դա միանշանակ է։
Может быть, им нужно реализовать этот Tamiflu тоже. Но то, что это искусственно нагнанная ситуация, это однозначно.
Արասոյանը այնուամենայնիվ խորհուրդ է տալիս ձեռնարկել պաշտպանիչ միջոցառումներ գրիպից ձերս մնալու համար։
Մի քիչ ավելի շատ վիտամին C օգտագործեն եւ այն, այսինքն ոչ թե դեղատնից առնեն վիտամին C, այլ այն սննդամթերքը, որը մեջ պարունակում է մեծ քանակով վիտամին C, դա ցիտրուսային մրգերն են, լիմոն շատ օգտագործեն, թե շատ քանակով հեղուկներ օգտագործեն։ Բնականաբար, երբ որ գնում եք մի հիմնար կամ ինչ-որ մեկի տուն հյուր եք գնում եւ տեսնում եք այնտեղ գրիպի երևույթներով մարդ կա, անմիջապես դուրս եկեք։ Եթե ձեր տանը կա գրիպով հիվանդ երեխա, դպրոց մանկապարտեզ մի ուղարկեք, ինստիտուտ մի ուղարկեք։ Ես կարծում եմ, որ մեր բուհերի ռեկտորները շատ ավելի կմեղմացնեն այսօրվա վիճակում բացակայությունների դեպքում, կարծում եմ առավել եւս որ դա կտևի միջորդին գոր։ Պետք է ձերքերը ավելի հաճախ լվանալ։ Ինչու ենք մենք ասում ձերքերը, որտեղ չէ որ մարդը ռեֆլեքս ունի, ամեն անգամ հազալուց նա փորձում է բերանը ձերքով փակել, կամ եթե նա քիթն է մաքրում թաշկինակով, ձերքը շփվում է հա շնչուղիներին եւ ձերքերը բավական քանակով վիրուսներ է կուտակում։ Մի խոսքով, ես ասեմ, 100%-ով օդակաթիլային վարակից խուսափել հնարավոր չի։
Իսկ եթե արդեն կան գրիպի երևույթներ, հարկավոր է դիմել տեղամասային պոլիկլինիկա, շարունակում է Ասոյանը։
Դիմեն իրանց տեղամասային պոլիկլինիկաները, դիմեն իրանց բժիշկներին, բժիշկները արդեն հրանգված են, նրանք կողնորոշվեն, եթե անհրաժեշտություն կա, կուղարկեն մեզ մոտ։ Մենք էլ կնայենք, եթե գտնենք նպատակահար, որ պետք է նրան կատարել լաբորատոր քննություն, կկատարենք անվճար։ Բայց ուղղակի այսօր ես խորհուրդ չեմ տալիս պես massայական այդ երևույթը զարգանա, այդպես massայական բնույթ գտնի, որտեղ առաջին մենք դրա կարիքը չունենք, երեմ կրկնում, սա գրիպ է, ոչ ավել։ Նույնն է, եթե դուք լրագրողները չշիկացնեք այս վիճակը։
Հարգելի ընկերներ, այս հաղորդումն ավարտվեց, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն էր, հետևեք ձեր առողջությանը եւ մի հիվանդացեք։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Այժմ տեղափոխվում են Կովկասյան խաչմերուկ, որտեղ ամեն շաբաթ հանդիպում են Հարավային Կովկասի 3 պետությունների ներկայացուցիչներն ու քննարկում տարածաշրջանի խնդիրներն ու մեզ հուզող հարցերը։ Այս շաբաթ վեհանան մշակութային համագործակցությունն է հակամարտություններով լի մեր տարածաշրջանում։ Հնարավոր է արդյոք արվեստի եւ արվեստագետների միջոցով վերականգնել այն, ինչքան դել են թնդանոթները։ Լսենք փորձագետների տեսակետները։
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура. Все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской служб «Радио Свобода», а также радио «Эхо Кавказа». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Гамлет Закукишвили, культуролог, из Еревана Арпитек Манджан, художник, из Баку Рахман Бадалов, философ. Ведет программу Андрей Бабицкий. Сегодня мы обсуждаем культуру. И мой вопрос к Рахману Бадалову, Баку. Рахман, взгляд извне, из России или из западного мира, видит Кавказ как нерасчлененную общность и предполагает, что там есть некие прочные культурные связи, внутри этой общности? Действительно ли они есть и складываются ли они в обход тех политических конфликтов, которые сегодня разделяют южнокавказские страны и южнокавказские народы?
Увы, взгляд извне немножко ложный, на мой взгляд. Да, мы, будучи в Советском Союзе, нас связывала советская идеология, советская действительность. В ней много было позитивного, еще больше негативного. Но сейчас, я думаю, наступил час икс, когда мы должны ясно понять, что наши связи должны быть не связаны с какой-то идеологией, навязанной извне, и поэтому мы несколько отошли друг от друга. Многое помешал Карабахский конфликт, но тем не менее я думаю, что какое-то новое основание для, я не скажу для единства, а для культурного сотрудничества, оно как бы маленькие такие ручейки возникают, и поэтому у меня такое ощущение, что возможно в будущем на уровне моих детей или моих внуков это сотрудничество будет более реальным, более постоянным, более действенным. То есть мы поймем, что мы соседи, нас многое связывает, и не будем бояться того, что нас разделяет.
Благодарю вас, Ереван Арпи Токманджан. Арпи, а есть ли то, что называется кавказской культурой? Не на уровне, может быть, фольклора, черкесок или лезгинки, а на уровне каких-то культурных и даже человеческих связей, свободных от идеологии, но как бы имеющих своим основанием некое общее представление о мире вокруг Кавказа.
Трудно сказать. Народы, по-моему, очень разные, хотя и есть общность, так как, не знаю, из-за того, что долго жили рядом с друг другом, из-за того, что мы именно в этом географическом пространстве существуем, есть, конечно, чисто человеческие какие-то общие черты. Но есть и, конечно, грандиозные разницы, что, по моему мнению, очень хорошо, и это надо приветствовать, а не отвергать. И, по-моему, все именно поэтому и интересно будет общаться и делать какие-то совместные мероприятия культурные и так далее, где будут и общие черты, и очень разные стороны культуры.
Я согласен, но я все-таки хотел бы вести речь о некоем единстве. Гамлет Зукукишвили Тбилиси. Скажите, на ваш взгляд, есть ли какой-то культурный кавказский проект, который может быть реализован в далеком будущем? Рахман Бадалов сказал, что, может быть, дети, внуки увидят, как там сливаются вот эти ручейки, которые сейчас только появляются, может быть, еще, так сказать, там не определяются даже визуально, а лишь на ощупь. Все же кавказцы сумеют найти, ну, какую-то дорогу друг к другу на уровне культуры?
Вы знаете, взгляд из Тбилиси более оптимистичный, видимо, потому что Грузия – это модель Южного Кавказа, в которой проживают очень большие диаспоры, азербайджанская и армянская. И исторически сложилось так, что Тбилиси тоже был очень пестрый город, так сказать. Было знание языков друг друга, и создавалась в Тбилиси как армянская культура, так и азербайджанская, ну, грузинская само по себе. И мы здесь больше стараемся уже сегодня, не в будущем, искать какие-то пути, делать совместные проекты, и думать о том, что Грузия опять-таки может стать цементирующим местом для Южного Кавказа. Я буквально перечислю то, что предпринято буквально за последние два года нами. Это в основном издательские проекты, которые осуществляются на трех языках. В Тбилиси изданы антологии современной азербайджанской, грузинской и армянской поэзии, причем билингва, двуязычные, на языке оригиналов и переведенные на грузинский язык. Кроме того, в Тбилиси вышла уникальная книга. Это классик закавказской литературы Саят Нова. На трех языках он писал. И в этой книге представлены как азербайджанские его стихи, также армянские, грузинские и переводы армянских и азербайджанских стихов на грузинский язык. Можно назвать множество проектов, которые мы осуществляем. Вот буквально в последние дни вышла книга молодого азербайджанского поэта, к сожалению, погибшего рано, который похоронен в Баку на аллее шахидов, Эльви Буниадзаде. Книжка называется «Дорога жизни». Она тоже двуязычная. Делаются обратные переводы. Вот мы опубликовали недавно произведение классика грузинской литературы Ильича Авчавадзе «Атарова вдова» на азербайджанском языке. Сейчас готовится книжка Чабу Америдиби «Дата Туташи», тоже на азербайджанском языке. Можно назвать очень много проектов, которые в Тбилиси осуществляются для того, чтобы не иссякли те ручейки, которые соединяли всегда народы Южного Кавказа.
Скажите, Гамлет, вы имеете в виду Кавказский дом, когда говорите «мы сделали, мы осуществили»?
Это все делается в Кавказском доме. Вот буквально сейчас, когда я уходил оттуда, там проходит вечер, посвященный 140-летию со дня рождения классика армянской музыки, основателя профессиональной армянской музыки Комитаса. Причем это мероприятие, обычно мы работаем вместе с посольствами соответствующих государств, а также вот это сегодняшнее мероприятие проходит под эгидой Кавказского дома, посольства Армении в Грузии и епархии Армянской апостольской церкви в Тбилиси.
Благодарю вас, и я снова обращаюсь к Рахману Бадалову, Баку. Рахман, ну вот Арпи сказала нам, что сегодня все-таки в большей степени культурный облик каждой страны исходит из ее каких-то индивидуальных черт, то есть индивидуализация стала, ну, может быть, главным трендом культурного развития стран Южного Кавказа. Не единство, а, ну, скажем так, определение собственного персонального облика. Скажите, а все-таки вот есть представление о том, что в кавказской культуре какие-то параметры объединяющие, они, ну, в общем, узнаваемы, уловимы, это, скажем, ну, может быть, большая архаичность, представление о каких-то свойствах человеческих мужчины, женщины, которые характерны именно для Кавказа. Вот на этой основе кавказский человек, скажем, кавказский персонаж, если он переселяется из книги азербайджанского писателя в книгу армянского, грузинского, он ведь остается узнаваемым, он ведь остается кавказцем. То есть все равно взгляд извне он способен уловить нечто общее.
Андрей, я как бы понимаю ваш вопрос и понимаю, насколько он сложен, по крайней мере, для меня. Я понимаю армянского коллегу, который говорил, что как бы значимо наше различие. Конечно, значимо различие, потому что мы жили в стране, где искусственно пропагандировалось сближение, там мы должны были со советскими людьми, мы сейчас хотим выявить свое различие. Это естественно. Но вопрос, который задается, я тоже задаю себе, что есть ли, скажем, кавказский культурный проект, такой же, как есть европейский культурный проект, скандинавский культурный проект, балтийский культурный проект. И, честно говоря, я пока не готов на него ответить. Я понимаю, что где-то извне видно наши сцепки какие, что-то нас связывает. Конечно, я понимаю, что чем-то глубинно мы похожи. И несмотря на все различия, несмотря на то, что нас даже религия разделяет, потому что это христианские и мусульманские народы. Я могу, если подумаю, найти какие-то бытовые сходства, по крайней мере, с Арменией, с армянской ментальностью, они явные, при всем различии, при всей даже враждебности, которая сегодня существует, есть будто очень близкие черты. Я понимаю, вот вы сказали, мужчины и женщины, в гендерном смысле, конечно, есть на Кавказе какие-то общие черты, которые нас отличают, скажем, от скандинавского гендерного культурного проекта, или европейского, или балтийского. Но я думаю, что пока надо создавать площадку для встречи. Вот когда будет площадка для встречи, когда будут проекты, о которых говорил грузинский коллега, когда их станет много, когда они станут нормой, когда у нас будут не только такие проекты, а проекты, я как философ, для меня рефлексия ваша, чтобы мы думали об этом, может, разговаривали об этом, чтобы мы искали это, чтобы мы хотели искать свою общность, не отдавая в жертву свои различия. Различия, оно явно, оно будет проявляться. Я думаю, тогда все-таки выяснится, что так как бы сходу вот гештальтом, если взять, я думаю, что есть кавказский культурный проект. Если у меня спросите, как его артикулировать, я не дойду, как или это слов. Хотя я могу сказать, что, в принципе, по моим ощущениям, мы, армяне, в меньшей степени входим в кавказский культурный проект, чем даже грузины. или частично входим, частично не входим. Это довольно сложные конфигурации возникают. Но, тем не менее, я думаю, что есть такой южнокавказский культурный проект и общекавказский культурный проект. В чем он, пока я не готов артикулировать, не готов высказать точнее.
Ну вот вы сказали очень важную вещь, нужно готовить площадку, нужно готовить встречу, о подготовке этой встречи. Арпи Такмаджан, Ереван, Арпи, скажите, а вам приходится общаться с вашими коллегами, с, может быть, друзьями, с людьми культуры из других стран Южного Кавказа?
Конечно, у меня много друзей и среди грузин, и среди художников Азербайджан. Из Азербайджана не очень много, просто меньше шансов их встречать, потому что у нас в Армении не получается, и у них не получается встречаться так. Хотя мы даже пробовали в интернациональных проектах приглашать и азербайджанских художников, так как я тоже считаю, что самое главное – это сейчас диалог. Начать диалог, и даже не просто армяно-азербайджанский, а кавказский. И так получается, что мы встречаемся в Грузии чаще. Среди художников нету никаких проблем для общения, и даже могу сказать, что иногда легче общаться, скажем, художником-азербайджанцем, чем, скажем, армянином, который далек от того восприятия мира, которая у меня есть. И также встречалась много с азербайджанцами в Европе в разных проектах, там в биеннале, в фестивалях. И когда я была тоже куратором Гюмрийского биеннале, там 120 участников было, около из 20 стран, и очень хотелось, чтобы из Азербайджана тоже приходили. Мы попробовали, но нам сказали, что они так могут через Грузию или как-то приехать, но как-то инкогнито, чтобы в Азербайджане об этом не узнали, потому что у них будут проблемы. Это было в 2006 году. Я точно не знаю сейчас, какова ситуация, потому что после этого я как-то не пробовала сама приглашать. Но совместные проекты, конечно, очень важны и очень нужны.
Арпе, у меня такой вопрос. Вот когда вы видите, как, скажем, складывается азербайджанская живопись, как она развивается, когда вы видите картины азербайджанских художников, у вас есть ощущение, что, может быть, вас чем-то опередили или, напротив, армянская живопись ушла как-то дальше? Есть ощущение, что это что-то совсем чужое, уже отошедшее от вас на расстояние неопознаваемости, или все-таки это близкое и понятное?
Ну, начнем с того, что я сама больше делаю концептуальные работы, не живопись, графику, и больше встречалась с художниками, которые именно вот в этом аспекте тоже работают.
Ну, давайте мы жанр обсуждать не будем.
Дело в том, что этот язык современного искусства, он как бы универсален. И у меня нету ощущения, то есть я могу это все понять, и такого различия к подходу я не вижу.
Ага, ну, в общем, понятно, что речь идет о надэтнической культуре. И у меня вопрос к Гамлету Закукишвили. Гамлет, для чего все ваши проекты Кавказского дома? Цель какая?
Это продолжение традиции, вы понимаете, представить Тбилиси без армянской, азербайджанской культуры тоже невозможно. Ведь общее, что есть в культурах всех трех стран, это обычно Кавказ сравнивает с двуликим Янусом, который одним лицом обращен в Европу, другим в Азию. Вот несмотря на то, что армянская, азербайджанская культура – это христианские культуры, армянская и грузинская, азербайджанская – мусульманская, все равно даже вот в грузинской, армянской культурах было влияние Востока. Но также в азербайджанской культуре есть влияние Запада. Особенно это касается 20 века. И было время, когда было взаимное влияние. В Тбилиси всегда была очень сильная армянская школа живописи, например. Классики армянской живописи. Пашбеук Меликов, Пашиндягян и многие другие, Каралов и очень многие другие, творили в Тбилиси. Так что они оказывали влияние на грузинскую живопись, и грузинская живопись оказывала на них влияние. Вот недавно, буквально в мае, в Тбилиси скончалась известнейшая армянская художница Гаяне. Гаяне Хачатурян, которая известна во всем мире просто под именем Гаяне. В этом году она представляла Армению на Венецианском биеннале. Так что говорить о том, что какую мы цель преследуем, нужно продолжать эту традицию. Вы понимаете, особенно это касается 19 и 20 века, и армянская, и азербайджанская культура складывалась в Тбилиси. Это нужно помнить, это нужно продолжать эти традиции. И это исторически сложилось так, особенно сейчас, после конфликта Азербайджана-армянского, что Тбилиси – это является местом встречи всех трех культур, и это нужно использовать.
Рахман Бадалов, Баку. А вот та традиция, о которой говорил Гамлет Зуккишвили, она не умирает? Потому что у меня есть ощущение, что раньше все это происходило, и в этих процессах как бы участвовал вынесенный за пределы Южного Кавказа центр, который находился в Москве, культурный центр. Сегодня есть и некая самодостаточность в каждой из южнокавказских культур, с одной стороны, а с другой стороны есть тотальная обращенность к Западу, как к новому культурному центру.
Я отвечу, Андрей. Дело в том, что я всегда боюсь вопросов, которые предполагают ответ «да» и «нет». Конечно, и «да», и «нет». В каком смысле? Да, в том смысле, в каком вот говорил наш грузинский коллега. Действительно, Тбилиси занимает особое место на Южном Кавказе. То есть это как раз тот самый наднациональный город, в котором возможно не только встреча, но и взаимопроникновение. Потому что, женская культура многим связана с Тбилиси, начиная с XIX века. Но я просто сразу подумал о человеке, который как бы символизирует южно-кавказский культурный проект, это Параджанов. Параджанов армянин, Параджанов жил в Тбилиси, Параджанов снял Ашык-Гариб, в котором звучит азжанская речь, азжанские мугамы. Так что такое явление, оно возможно как раз в большей степени в Тбилиси, а не в Баку и в Ереване. Поэтому, да, но с другой стороны, конечно, что-то стало уходить, потому что, несмотря на все эти проекты, которые говорил грузинский коллега, не было ощущения, что это органично, что это вот изнутри идет. Мы как бы, это касается вообще всех постсоветских стран, мы немножко нацелены на Запад. Я понимаю, как бы мы далеки были от Запада, мы стремимся к европейской интеграции. Я сам себя в Баку позиционирую как западник и понимаю, что без Запада развития не может быть. И я сам говорю о том, что модернизации не пройдет, никакой национальный не будет жить вне модернизации. Но мы должны вот сейчас понимать, что если только Запад, только ориентация на Запад. Да, я понимаю, что художники-концептуалисты, скажем, Азербайджан и Армения встретятся и даже не вспомнят о конфликте, потому что они будут настолько говорить на естественном языке, они настолько будут понимать друг друга, что будет казаться, что они вообще, ничто их не разделяет. То же самое, скажем, концептуалисты, художники, наверное, и так далее. Музыканты будут встречаться, они в рамках существует музыкального языка современного. И они, конечно, тем более постмодернистский язык, где все смешивается. Это все неизбежно, все нормально, все естественно, бояться этого не надо. Но вот очень важно, чтобы сохранился Тбилиси, в котором, не знаю, там в 21 веке возможно было такое явление, как Параджанов. Есть опасность, что это исчезнет? Да, есть эта опасность. А Тбилиси, или как раньше говорили, Тифлис, вот я говорю, Тифлис, вот тот город, в котором, я думаю, что вероятность того, что это будет в Баку, в Ереване, к сожалению, нет. Поэтому очень жаль, если Тифлис выполнит только, только станет площадкой встреч, но не местом, где может возникнуть явление, подобное такому явлению, как Параджанов.
Арпия Такманджан, Ереван. А вы представляете себе Южный Кавказ как культурное пространство без границ? Ну, предположим, даже вот если мы будем использовать материал как бы нашей беседы с культурной столицей в Тбилиси.
Очень трудно представить, но проект, как проект, по-моему, может Трудно, очень трудно представить, когда это возможно будет. Но надо совместные проекты обязательно, надо именно не просто участвовать в чем-то, а делать вместе.
Гамлет Закукишвили, я понял так по вашим словам, что у вас есть ощущение, что сегодня Грузия, она вмещает в себя и еще две разделенные южнокавказские страны. Это правильное ощущение?
Не вмещает, это естественное явление. Я просто другое хочу сказать. Мне кажется, на Кавказе не только о региональном культурном сотрудничестве не сложилось определенного мнения. Вообще региональное сотрудничество вообще очень, очень не развито. Вот это, нету этого понимания, что больше объединяет кавказские народы, чем разделяет. Нужно преодолевать какие-то препятствия, пока не будет региональной политики у всех трех государств, говорить о существовании отдельной кавказской культурной политики региональной будет очень трудно. Тем более, что, видимо, у Кавказа больше того, что может создать лицо кавказской культуры. Вот здесь говорили о скандинавской общности, скандинавской, прибалтийской и так далее. Это совершенно другая общность и развивается в русле обычной европейской культуры. А на Кавказе есть очень большое влияние местных традиций. Влияние Востока. Я вот вначале отмечал, что здесь сочетание восточной и западной культуры. Причем довольно интересное. И это только здесь может существовать. Так что, видимо, проблемы регионального культурного проекта будут разрешены после того, как будут разрешены другие региональные проекты. Это политическое, экономическое сотрудничество и так далее.
Благодарю вас. Ну, к сожалению, этот взгляд довольно пессимистичный, поскольку он предполагает, что культура последует за политикой, и мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Напомню, в ней принимали участие из Тбилиси Гамлет Закукишвили, культуролог, из Еревана Арпи Такмаджан, художник, из Баку Рахман Бадалов, философ, вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Ընդամենը 1 շաբաթից Կիևում կմեկնարկի մանկական Եվրատեսիլ 2009-ը, որտեղ Հայաստանը կներկայացնի 12-ամյա Լուարա Հայրապետյանը Բարսելոնա երգով։ Հիշեցնենք, 2003-ից կազմակերպվող այս մրցությում Հայաստանը 1 անգամ 2-րդ, 1 անգամ 8-րդ հորիզոնականում է հայտնվել։ Իջանկակալիքներով է Ուկրաինա մեկնում մեր պատվիրակությունը այս անգամ, ինչպես է ծնվել Լուարայի երգը և ում այն իրականում նվիրված կպատմի Մաքս Լիբերթի երիտասարդական ծրագրի գործընկեր Անիթա Դևոսյանը։
Իմ եղբայրը մենակ չէ, 11-ը մեծ ուժե, և անունն էլ իր թիմի Երևան է։
Երկս ծնվեց, երբ մենք ամբողջ մեր ընտանիքով նայում էինք Բարսա Մանչեստեր Յունայթեդ խաղը, և երբ Մեսին խփեց երկրորդ գոլը, մեր ամբողջ ընտանիքը վերթրավ և բղավեց «Գոլ Բարսելոնա», և այստեղ ես մտածեցի գրել մի երգ, որը հենց կոչվում է Բարսելոնա, և հենց սա եղավ իմ երգի կրկներգը։
Barcelonan, Barcelonan, gol! Lavagumin ais timne gol! Harvastein ushgine gol!
2009-ի մանկական Եվրատեսիլին Հայաստանը Բարսելոնա երգով կներկայացնի 12-ամյա Լուարա Հայրապետյանը։ Իմ երգը Բարսելոնա ֆուտբոլային թիմի մասին չէ, այլ իմ փոքր եղբոր, ով մեր Բաքում իր ֆուտբոլային թիմն ունի, որի անունը Երևան է, ու նրանք երազում են Բարսելոնայի նման լավ խաղալ, պատմում է Լուարան։ Լուարան երգում է 4 տարեկանից ու ասում է, որ անկախ նրանից կհաղթի Եվրատեսիլում թե ոչ, երգչուհու կարիերան շարունակելու է։ Ի դեպ, նա այս տարի արդեն 3-րդ անգամն էր մասնակցում մանկական Եվրատեսիլի նախընտրական փուլին։
Ես շատ շտվանից երազում էի արդեն մասնակցել Եվրատեսիլի, բայց ոչ թե նախընտրական փուլին, այլ ֆինալում արդեն։ Ու նախընտրական փուլին ես արդեն մի քանի անգամ մասնակցել էի ու չի ստացվում անցնել, ու ես մի անգամ որ ասեցի, որ ես Հաղթեցի, շատ ուրախացա։
Ա Այս տարի մանկական Եվրատեսիլը անցկացվում է Ուկրաինայում, Կիևում։ Մրցույթի կանոնակարգը որևէ փոփոխությունների չի ենթարկվել։ Հաղթող երկը ընտրվել է ժյուրի և SMS քվեարկությունների արդյունքում, նշում է մրցույթի հայկական պատվիրակության ղեկավար Դիանա Մնացականյանը։
Այս տարի նախորդ տարվա հետ համեմատած որևէ փոփոխություն չկա կանոններում։ Սովորաբար քվեարկության կանոններն են փոխվում, բայց ոչինչ չի փոխվել։ Ինչպես ժյուրին քվեարկել է նախորդ տարի և ձայները հաշվել են ժյուրի, այնպես էլ այս տարի քվեարկվում SMS քվեարկությանը 50-50%-ներով ամեն մեկի ձայնը կհասնի տեղ։
Մրցույթի ֆավորիտների թվում է Ուկրաինան ներկայացնող ազգությամբ հայ Անդրանիկ Ալեքսանյանը։ Սակայն Դիանա Մնացականյանի խոսքով հյուրընկալող երկրների ներկայացուցիչները գրեթե միշտ ֆավորիտների շարքում են լինում, իսկ օրինակ նախորդ տարի հաղթած Վրաստանն այս տարի ներկայացել է բալադային երգով ու ֆավորիտների շարքում չկա։ Չնայած ուժեղ մրցակիցները քիչ չեն, այդուհանդերձ Լուարայի հաղթանակի հավանականությունը Դիանա Մնացականյանը բարձր գնահատեց։
Ֆավորիտներում է Ռուսաստանի ներկայացուցիչը Կաձերաբովան, շատ սիրունիկ, աշխույժ, ակտիվ աղջիկ է և արժանի մրցակից է Լուարայի համար։ Հետաքրքիր համար է ներկայացնում Բելարուսիայի տղան։ Ես դժվարանում եմ որակում տալ այդ համարին, որովհետև այնտեղ չգիտես երկ կա թե չկա, կամ կփլվի և որևէտեղ չի գրավի, կամ էլ հաղթող կդառնա հենց տարօրինակության շնորհիվ։ Լուարան լավ շանսեր ունի, մենք կարծում ենք, որ top 5-ում նա կհայտնվի։
Ելույթի ընթացքում բեք վոկալ չի լինելու, բեմի վրա Լուարայի հետ լինելու է 5 հոգուց բաղկացած աղջիկների պարային խումբը։ Բեմական շոուն գեղեցիկ է, բայց միևնույն ժամանակ բարդ, ասում է Դիանա Մնացականյանը։
Բավականին բարդ համար է, ինքը երգը էներգատար է, նա ամեն անգամ երգելուց շունչը փչում է, ասում է աստված իմ, էս ինչ պես ստացվեց, որ ես այս երգը կարողացա մինչև վերջ ձգել, որտեվ շատ էներգատար է, և պարում է, և երգում է, և շարժվում է, և ինչ-որ դրուկեր են անում երեխաները բեմի վրա։
Նախատեսվում է նաև երգին համապատասխան բեմական էֆեկտներ ստանալ։
Մենք նախատեսում ենք ստանալ ստադիոնի էֆեկտ, բայց չգիտեմ ինչքանով դա կիրականացնեն Կիևում արդեն։ Մենք այսինքն պատվիրել ենք դա, բայց ինչպես Կիևի ռեժիսորները և բեմի պատասխանատուները դա կտեսնեն և ինչպես կիրականացնեն մեր խնդրանքը, դեռ չգիտեմ։ Ֆուտբոլային երգը պահանջում է այդ ֆուտբոլային էներգետիկան, պահանջում է ստադիոնի էֆեկտը, պահանջում է գոռոցներ, պահանջում է շատ էներգիա, թե հանդիսատեսի կողմից տրվող, թե նրանց կողմից տրվող, պահանջում է մի հատ լավ իմաստով պայթյուն բեմի վրա, որը բերի լավ տեղի։
Բեմական հագուստն այս անգամ ոչ պատվիրել են որևէ հանրահայտ դիզայների մոտ և ոչ էլ նորաձևության ճանաչված որևէ կենտրոնում։
Հագուստը հատուկ դիզայներ չունի, մենք ընտրել ենք այն, ինչ կա, ինչ հասանելի է բոլորին, մի քիչ ձևափոխել ենք, բայց չեմ ասի ինչ է, Բարսայի գույների մեջ։
Դեպ Լուարան մրցույթին ելույթ է ունենալու 3-րդ համարի տակ։
Շատ եմ սիրում 3 թիվը, Հայաստանն էլ 3-րդ անգամ մասնակցում Եվրատեսիլի, ես էլ եմ 3-րդ անգամ մասնակցում Եվրատեսիլի, ցախ թվերը եղան 3։ Չգիտեմ, ուղղակի ես շատ եմ սիրում այդ թիվը։
Լուարան մրցույթին տեսահոլովակ չի ներկայացնելու, բայց ներկայացնելու է իր երգի ռեմիքսային տարբերակը, որի հեղինակը հենց ինքն է։ Նրա հետ խոսեցինք վերջերս անընդհատ քննարկվող խոզի գրիպի համաճարակից, չնայած Ուկրաինայում համաճարակը սպառնում է նախագահական ընտրությունների հետաձգմանը, Ուկրաինայի նախարարների կաբինետը որոշել է, որ մանկական Եվրատեսիլ 2009-ը չի հետաձգվի։ Լուարան էլ իր հերթին ուրախ է դրա համար ու համաճարակի հետ կապված որևէ մտահոգություն չունի։
Ոչ վախում, ոչ մի բան, մեր պարերեխեքը տենց ասում են, վախում են, բան, ես ընդհանրապես չեմ վախում, որովհետև գիտեմ, որ սովորական գրիպից հիմա մասել է տենց ասում, մարդիկ ավելի շատ են հիվանդանում ու մահանում, քան խոզի գրիպից։
<Sess-> Հարցրի Լուարային ինչ սպասելիքներ ունի մրցույթից ու արդյոք համոզված է, որ հաղթանակած է ետ գալու։
Եթե հաղթեմ, իհարկե կգամ Հայաստան, կգամ, որ ստե ամեն ու հավաքվեի կամ նշենք, ոնց որ նշում են էլի։ Ատենց կուրախանանք, էդ ինձ համար համել շատ մեծ համանակ ընկալ կլինի, ամ շատ մեծ ուրախություն։
Դե իսկ պարտվելու դեպքում Լուարան չի տխրելու։
Դե չէ, չեմ տխրի, տենց, որովհետև արդեն ընդեմ մասնակցել է ինձ համար շատ մեծ ուրախ ու պատիվ առողջությունը ներկայացնել Հայաստանը։ Եթե դաժը մտնեմ 3-ի մեջ, դա ինձ համար really շատ լավ բան է։ Առաջ երկրորդ երրորդ տեղը դա համարի հաղթած տեղեր են ինձ համար, էլի ես տենց մտածում։
Բարսելոնան, Բարսելոնան, գոլ! Լավագույն այս թիմն է, գոլ! Հարվածային ուժգին է, գոլ!
Հայաստանի պատվիրակությունը Կիև կմեկնի նոյեմբերի 15-ին, մրցույթն անցկացվելու է նոյեմբերի 21-ին։
Հարվածային ուժգին է, գոլ! Նպատակը հաղթելն է, Բարսելոնա, Բարսելոնա, գոլ!
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Մաքս Լիբերտի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ հաջողություն եւ ամենայն բարիք։